Це «Хата в хащах», з вами Сергій та Олександр.
Привіт!
Друзі, вибрали сьогодні таку дуже глибоку тему, це Конотопська битва. Перемога, що обернулася на поразку.
Так.
От. Як ви розумієте, експерт з історії у нас Сергій, але від себе хочу трохи сказати декілька слів. Отже, згадок про цю битву не знайти в радянських підручниках історії не лише тому, що там найганебніша просто і наймасштабніша поразка російської армії.
Не самомасштабна.
Одна з масштабних таких і позорних, як сказати.
Ганебна,
так. Конотопська битва розвінчує чимало великодержавних...
Хоча, знаєш, один момент. Москалі взагалі не пишуть в своїй історіографії
про свої поразки.
Так. Тобто у них завжди тільки перемоги. У них нічого не відомо про те, як гетьман... Сагайдачний брав Москву. Тобто цього теж не було. Ніхто не чув, нікого нічого не знає.
І ось ця битва реально розвінчує дуже багато московських міфів, особливо про те, що українці просто прагнули бути разом з Росією і бути з ними у союзі. Типу, одна держава, одна, я не знаю, брати, там, що
там,
ще.
Брати, одна релігія, віра,
ну,
там.
Ну, все туди, коротше кажучи. Тож, на жаль, оця блискуча просто перемога Івана Виговського під Конотопом над Московією залишилась в історії України черговим таким шансом, змарнованим, на жаль, до незалежності України.
Так, справа не довідена, не доведена до кінця.
Отже, розпочинаємо.
Ну, передумови війни між Гетьманщиною та Московією почалися ще за часів Богдана Хмельницького. Хоча царська пропаганда, а потім радянська, казали, що Переяслівська рада та Хмельницький об'єднали Московію та Гетьманщину. І нібито Хмельницький взагалі почав повстання проти Речі Посполитої, щоб об'єднатися з Москвою. Тобто, типу, це був такий, як це сказати, основний...
Посил якийсь.
Посил, так. Ну.
Ну, типу, як зараз, ми вас вб'ємо, бо ми один народ.
Так.
Типу того.
Ось, в той момент Хмельницькому було вигідно робити союз з Москвою. Тобто це не зовсім був союз, це був договір про військову взаємопоміч. Хмельницький на той час вибирав в основному між Туреччиною та між Московією, але зупинився на Московії, тому що...
Краще би обрав Туреччину.
Так, краще би обрав Туреччину, але зупинився на Московії, тому що основний момент полягав в тому, що одна православна віра.
Угу. Тільки щось я зараз спостерігаю, що якось у нас різні погляди на цю віру. Я вибачаюсь.
Так, зовсім різні. І цей союз почав руйнуватися одразу, як його намагалися ще створити. Тому що Московія за спиною у гетьмана підписує договір з Річчю Посполитою у 1656 році, який мав назву «Віленське перемир'я», та починає втручатися в справи Гетьманщини. Звичайно, Московія не мала права без гетьмана підписувати якийсь там договір про мир з Річчю Посполитою, тим більше влазити в внутрішні справи. І Хмельницький підписує договір з Трансильванією та зі Швецією, але через деякий час він помирає та не встигає довести ці договори до кінця.
До логічного кінця.
Тобто їх не ратифікують, коротше, як зараз там, знаєш, кажуть. Ось. І після... ще треба сказати, що Хмельницький на той період часу планував створити нову монархію в Європі. І за його планом наступним гетьманом повинен бути його син, але він був молодий і не мав опиту, тобто
досвіду.
Так. І, наприклад, коли були перші перемоги над Річчю Посполитою, він входив до Києва через Тріумфальну арку, і це був, знаєш, як символ, як, наприклад, римські імператори після перемоги над кимось там входили до Риму через Тріумфальну арку. Тобто, знаєш, це було все під таким соусом. І він хотів зробити цю нову монархію. Але після Хмельницького гетьманом стає Іван Виговський, тому що він був більш досвідчений і зріла людина. І він був колишній генеральний писар, тобто друга людина в Гетьманщині, як зараз прем'єр-міністр. Ось.
Коротше, знає час, людина, яка знає свою справу і в курсі усього.
Усього, що творилося в державі, він мав зв'язки з усіми цими, як їх, послами, які приїжджали до Хмельницького.
Коротше, людина з досвідом, якого дуже всі знали, що немало важливо.
І він підписує договір з Швецією, але шведи не могли на той час дати якусь військову допомогу, тому що у них у самих була війна з датсько-норвежською державою. Ну і договір теж не був до кінця реалізований. І після цього Московія починає підтримувати опозицію до Виговського, тобто цар підписує указ про від військ до Гетьманщини, а точніше в Чернігов, Ніжин, Білу Церкву, Корсунь, Полтаву та Миргород, не дивлячись на те, що маленький корпус московських військ ще до цього знаходився в Києві. І це порушувало попередні договори між Гетьманщиною та Московією. Гетьман підписує Гадяцький договір в 1658 році з Річчю Посполитою, в якому ця держава перетворюється з двоєдиної в триєдину країну з третім народом українцями і князівством руським. Ну, тобто
на однакових правах.
На однакових правах. Тобто гетьман Хмельницький, можна сказати, що не на 100%, коли він починав повстання, а і це було один із таких моментів, що українці не мали рівних прав в Річчі Посполитій, і він хотів цього також. А потім це вже все, знаєш, коли перемоги за перемогою пішли, вже, типу, нафіг нам це все потрібно, потрібно робити свою державу і відікремитися взагалі. Річ Посполита мала два народи – це литовці і це поляки. І це і називається двоєдина країна, держава, а триєдина – це коли князівство Руське, тобто Україна, входило би до складу Речі Посполитої, і всі ці народи мали би однакові права і привілеї. Тобто ось цей вічний союз з Москвою проіснував максимум 3,5 роки, а не так, як московська пропаганда розповідає там.
Вічно.
Це в Радянському Союзі, я не пам'ятаю, в якому році. Що пам'ятати? 300 років додати, і ось 300 років. У 58-му році, 1958 році, вони святкували 300-річчя воз'єднання українського та російського народу.
Жесть.
Ось. І, таке. Потім що відбувається? Вірні гетьману війська намагаються вибити московитів з Києва, але, на превеликий жаль, це невдала спроба. Москва починає інформаційну війну проти Гетьманщини і розповсюджує по всій країні листи з неправдивою інформацією про гетьмана. І саме основне, що вони роблять, це вибирають свого промосковського гетьмана Івана Безпалова, а також цих генерального писаря і там деяких старшин.
Щось знайоме, знаєш, так
Ну, типу,
скільки років вже пройшло, нічого не змінилося.
Система одна і та сама. Mm-hmm. Методички переписувати ліньки. І що я хотів ще сказати?
Я тебе збила. Давай.
Мабуть так. Ну, тобто, знаєш, схема одна і та сама. Вони роблять фейкову владу. І намагаються всім доказати, що
вони є легітимні.
В цих листах вони писали, що ось цей Безпалий, він є справжнім гетьманом України, а Виговський є самозванцем, і туди, і сюди, і повинні там всі українці переходити на сторону. Ну, коротше, знаєш, ось таке.
Що... Фігню якусь. Як
завжди, так. В 1659 році Москва відправляє 50-тисячне військо під керівництвом Трубецького, і вони планували захопити гетьманські землі за лічені місяці.
Слухай, ну я...
2-3 дня беремо Київ.
Це точно. Але я в деяких джерелах бачила, що, типу, їх військо досягало до 200 тисяч. Але як я розумію, то все накрути.
Ну, розумієш, на даний час, ну, фік його знає, скільки там їх,
ну,
було.
Коротше.
Тому що зараз це було, бляха, в 1659 році.
Ну, як би там ні було, чи 50 тисяч, чи 150, чи 200, вони, неважливо, вони
неважливо
пішли.
Було, тому що вони, наші їм дали тягла, і там пофіг, 50 тисяч, 200, mm-hmm. не суть. І так, вони намагаються, ну, вони хотіли взяти там за лічені місяці всю територію Гетьманщини. Вони намагалися з наскоку взяти Конотоп, це була його... Незрозуміло, чому Конотоп була їх перша така ціль взагалі. Ну, добре, вони намагалися взяти Конотоп, але потерпіли поразку, і вони починають облогу Конотопа. І протягом 2 місяців вони не могли взяти взагалі ніяк місто. За цей час, за 2 місяці, гетьман Виговський веде переговори з Річчю Посполитою, яка відправляє йому на допомогу
півтори частину.
Так, ну, маленьку частину військ, це було лише 1500 військ Річчю Посполитою, тому що у них там в той час, розумієш, тоді був такий період часу, що постійно хтось з кимось воював. І, ну, Річ Посполита не могла виділити більше війська. За ці 2 місяці Виговський наймає військо найманців з усієї Європи, там і німці були, і французи, і, ну, там всі були.
Ну, і плюс кримські татари.
І він домовляється з кримським ханом. Кримський хан очолює це військо, він особисто приходить на допомогу до Виговського з великим потужним військом. І 7 липня 1659 року Трубецький, який керував московським військом, дізнається, що до Конотопу наближаються гетьманські та татарські війська. Що він робить? Він відправляє на зустріч їм частину свого війська, а це майже всю кіноту. Кінота на той період часу це була еліта любої країни. І саме цікаве, що він робить, він назначає керувати цією кінотою 3 різних воєвод. Тобто, блін, ну, не одну людину, а
нічого,
3. І
вони там ще кожен повинні... Кожен по-своєму, коротше. Чи так, домовлятися якось, так. А домовлятися вони...
В результаті, за рахунок вдачного військового маневру козацької гетьманської кіноти, вони заводять росіян, московитів на той час, московитів, у пастку, де просто разом з татарами їх вирізають повністю.
Ну, ти знаєш, я ще одну версію читала, що так, був цей маневр, але вони завели їх до пастки, до вузького яру, який затопили. І, тобто, більша частина цього війська, типу еліти, вона загинула з цією водою, а іншу частину вони тупо вирізали.
Амінь. Ось, і всіх полонених москалів, які брали в полон козаки, вони по договору віддавали в руки хана. А хан їх всіх страчував. Тобто він рубав голови москалям направо і наліво. Чому це все відбувалося? Тому що зазвичай, коли, наприклад, якщо брати війну Хмельницького проти Річі Посполитої, в якій теж брав участь кримський хан, вони, коли брали в полон людей, вони гнали їх в Крим як ясири, потім продавали на ринках невільників, ось, і таким чином заробляли гроші. А в цьому випадку хан цього не робив, тому що в нього за планом було йти разом з гетьманом Виговським далі до Москви, і це була основна ціль, тому що в Москві була вся здобич, а цих полонених їх потрібно було тягати з собою, забезпечувати їм охорону, слідкувати за ними, годувати їх, тратити якісь ресурси. Це нафіг нікому не було потрібно, а в першу чергу самому хану. І потім один з воєвод втік, вдвох взяли в полон, і один з цих воєвод, я не пам'ятаю, як його звали, він почав лаятися на хана, там плювати в його сторону, і він наказав всіх стратити.
Ну, в деяких джерелах вказано, що цей воєвода, він плюнув саме в лице.
Ну, тобто, блін, ну, дебіл. Ну, таке, ну, дурне московське, що можна сказати. Так, і після цього, коли Трубіцький дізнався про...
Пожарський, здається, так?
Пожарський, ну, мабуть, Пожарський.
Ну, це не важливо.
Слухай, хто там тих москалів рахував тоді? Трубіцький, коли дізнається про розгром цієї елітної своєї частини армії, він знімає облогу з Конотопа та валить до Московії. А Москва в паніці починає готуватися до облоги. Є свідчення, що в той період часу, я не пам'ятаю, хто я колись читав, чи посол якийсь, чи хто писав, що після цієї поразки під Конотопом та те, що в один день перестала існувати вся еліта московського війська, Москва вряд чи колись зможе відновити так свою військову силу.
А на жаль, змогли.
А на жаль, так, змогли. Тобто Москва починає готуватися до облоги в місті паніка. Місцева влада виганяє простих людей за мури міста, щоб вони будували якісь там фортифікаційні споруди для оборони. Вони там робили вали, копали щось, ну коротше. А саме цікаве то, що цар в цей час готується до евакуації в Ярославль. Тобто, ну, ситуація взагалі була не дуже весела для москалів. Ось, але все обірвалося, тому що Іван Сірко, це кошовий атаман Запорізької Січі, так, він в цей період часу нападає на Кримське ханство, на Крим, і Кримський хан вимушений був розвернутися з всім своїм військом і повернутися на допомогу до себе додому в Крим. А гетьман Виговський не мав такої кількості військ, щоб продовжити самотужки похід на Москву. І ну, це коротше, це було, мабуть, самовбивством для нього чи щось таке. Ось. І ця вдала так війна видається так загальмувала дуже сильно. Ось. Тобто, ну, якось так.
Ну, тобто, виграна битва не дає
стопроцентної гарантії, що буде виграна війна. Після цього, що відбувається в Гетьманщині? Починається внутрішня боротьба оцієї опозиції до гетьмана, тому що з однієї сторони там москалі постаралися дуже сильно, А з другої сторони були вірні полковники, які вірні полковники ще Хмельницькому, які вважали, що його син Юрко повинен бути гетьманом, тому що це заповів великий гетьман, знаєш там. І все таке. І вони теж почали там боротися з цим
всім. Коротше, внутрішні оці тьорочки привели
так, до... Так, до добра не привели. Замість Виговського стає, вибирають гетьманом Юрка Хмельницького, який не дуже довго проіснував на цій посаді, скажімо так. І потім почався новий етап війни з Москвою. Коротше, який вже витягти не можу.
Коротше, друзі, на цьому, я думаю, що ми закінчуємо ось такими простими словами. Ага, є щось додати?
Є щось додати. Є крута книга, яку дуже-дуже важко знайти в магазинах. Я не пам'ятаю, в якому році було це видання. Вона має назву як «Тріумф в час руїни». Конотопська битва. Її написав Олексій Сокирко. Я цю книгу шукав дуже багато, саме в друкованому вигляді. В друкованому вигляді я її так і не знайшов. Вона в мене є в електронному.
Друзі, записуйте джерело, читайте, розвивайтеся. Ще хочу додати, що часи змінюються, озброєння змінюється, методи ведення війни у нас змінюються, ми адаптуємось, ми розвиваємось, а наші сусіди...
Як були гімном, так гімном і залишилися.
Ну, я хотіла по-іншому трохи сказати, не так категорично, я хотіла сказати, що в них методи взагалі не міняються. Вони просто от як жили і живуть по накатанні, ну, тобто їх життя нічому не вчить, і вони ніяк не хочуть розвиватися. Тому, якщо ми хочемо знайти для себе якісь пояснення, давайте разом вивчати історію, знати наше коріння та розвиватися. Усім гарного прослуховування.
І ще можна про Конотопську битву прочитати в новій книжці Ярослава Грицака, яка має назву «Подолати минуле. Глобальна історія України». Там є розділ про це все діло теж.
Коротше, читаємо, розвиваємося, слухаємо. Всім гарного вечора!
Пока-пока!